12 juillet, tachibla de dos parce que au don kama 12 juillet 2016, on ko autorité intérimaire ta sigi gao. Anga ta sigi gao mun kama parce que niya jate mine. Shia waro uluku nga cha ala kasoro amulu ye gao kadion ye. Anshia akumacha o autorité intérimaire conseil ola. O kofe fana nana jate mine ka foko uye autorité intérimaire conseil muluta. Demisenu tala, muso tala. Donc ango ate sigi. Asigi ku ye mouye. Fo gao ye doliansu mulu fon. Fo ulu kat sabati gouvernement fin. Donc an wula kanjo de la uye moko sabafaka anchala a don kama. Donc gouvernement nana ye communique conjoint ke nyokon fe. O kofe barada o boulou dala. Baran nou boulou dalina. Anye marama fe moulu di gouvernement ma. Anye di mali sorosu. Ani barkan ma, ani minisuma. E o marama fe nou beta fo de ba duru nyokonana. Ango fo ulu, ukulu sega ma, komu kama akor konanana. Ni marama fe ntibolite do DDR la. Pourke ga waka diyo, anga se gu chaman do DDR kono. Donc o konanana, gouvernement yo promesse ta, koube maudama. E pi ango koukan dado akor mise en œuvre la. Fe fe postu yo moulu beno. Mulu kakanga akor la bara ukando ala ango fana ngu anga sécurité balien uka sécurité do gaw kono benma e adala kandama ashima sabat odo ko san bola bi
kaninta siblanto sena au kodi parsabu chama ya jira ka fo koki makun uteben ble de mana fanga ila hidu munta sante menena fo ka walaya
gafe mulu sinyala gouvernement ni bamajo cha afu yana de pa damne fuka ando ala ata sinyo udoro ni nyonche don malien de ku sa ni nyoko ni meta kadini ma ni meta kadini ma mais mulu yere bala kha mali drapo ta ka sa jamana kula c'est comme si jamana ma kom ulu de te mawi ulu de makani bonya ulu de makani foyi don odo koson bibi na an wula kan jo kama kan te janai wa atana kebele accord pour la peine ambe do ala di amba ke nyoko fe parce que 2012 Mali soro su kunte on ande kumbe 2012 uyo groupe armée chamonta ka fon duma kudo kola ugo jawo ande do ande kumbe donc ni kuma rega kanga ke aka kanga ke oni bamanchi nu de ni yon che parce que ande joluka ma mais choka juma ulu bana ke bulu ko fe fe akola
nga mali kura do de be ka sigi sisa bebe ki ire nyini o la nyini kononana awire gawo demsenu abe munde nyini ni frontier fonga ni fe na manye mali kura be sigi fo gawo demsenu fana ku sagonata soro wal hakilina munu bufe ni lagini munu mefe ukaseka dombala
nakon bado mofo gouvernement de transition b mais uyo kuma mofo malikura be ya fa nyini ke malien don fe ma shikanu nege malikura fo itala hajo mali mumbala hajo ere nakon fe kurate wa malikoro lende do alibi e akara na tuguya ni korolin e folo e muye mun kama malikurate e alibi depuis coup d'état que la gouvernement folo musigila $20 dollars qu'on a donné à ni terre donné à ni faille donné à ni bay bibina mamulu fana klala ka dotguni deuxième coup d'état mumbi andala 600 ulu fana benana ni munyi jae benana ni munyi nike nasoro kafoko jamana kata nye malikura ko de kundo okora ko malika kanga sera kura udeta mulu be se kata ma mulu kanga ke walo ye mulu ba ira jamana de una kafoko mali falena uyai kamata e region bela sente kama kuludu gouvernement kono pour que u yoro nunga se ka développer problème ou donner nos mains atigla moko ka dongo fo a l'état la peuple de kama pour que ka se ka na peuple bono kolari donc no nyona make antsika yere soro